Των Αποστόλων, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας έχουμε μπει στο ΚΑΑ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Έχουμε σταματήσει στο 16ο εδάφιο, στη σελίδα 984. Ο Παύλος, καθώς ολοκληρώνει την τρίτη περιοδία του, επιστρέφει προς τα Ιεροσόλυμα για να είναι εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής και τον συναντήσαμε στην Τύρο και στην Πτολεμαΐδα, όπου που βρίσκονται στα παράλια του σημερινού Λιβάνου, και ήταν στην πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα. Βέβαια, εκεί και πάλι το Πνεύμα το Άγιο δια του προφήτη Άγαβου, όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, τον πληροφόρησε για αυτό που τον περιμένει στα Ιεροσόλυμα. Και οι αδελφοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να πάει, αλλά ο Παύλος και κάνει σταθερή την απόφαση, και φυσικά είχαμε πει και στα προηγούμενα μαθήματα ότι είχε οδηγία από το Θεό ώστε να μην σταματήσει να πάει για να γίνει αυτό το έργο που θα γινόταν στη συνέχεια μέσα από αυτή την τελεπορία του αδελφού μας του Παύλου. Γιατί πολλές φορές και το έργο, αδελφοί, για να γίνει χρειάζεται ταλαιπωρία. Δεν γίνεται πάντοτε με ευνοϊκές συνθήκες. Τις περισσότερες φορές μέσα από την ταλαιπωρία κάποιων αδερφών ο Κύριος τους χρησιμοποιεί για να κάνει το έργο του. Και γι' αυτό πολλές φορές, αν συμβαίνουν καταστάσεις στη ζωή μας δύσκολες, να ζητάμε από τον Κύριο πληροφορία, αδελφοί, για ποιο λόγο επιτρέπει αυτό, τι θέλει από μας, ώστε να είμαστε στη σωστή θέση και όχι σε κάποια θέση απέναντι από αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά να είμαστε προς τη ροή αυτή που καθορίζει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, έστω και μέσα από την ταλαιπωρία. Και ο Παύλος το είχε καταλάβει αυτό, το γνώριζε, είχε και πληροφορία από το Πνεύμα και συνεχίζει την πορεία του. Και διαβάζουμε τώρα από το 17 εδάφιο του ΚΑΑ κεφαλαίου, στη σελίδα 984, να δούμε τι ακολούθησε στη συνέχεια. «Και αφού ήλθομεν εις Ιεροσόλυμα, με τα χαρά σε δέχτησαν ημάς οι αδελφοί. Τη δε ακόλουθον ημέρα υπήγε ο Παύλος με θυμών προς τον Ιάκωβον και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι. Και ασπαστής αυτούς διηγείται καθεκάστον όσα έκαμεν ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της διακονίας αυτού». Και μέχρι εδώ είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Πάει εκεί στους αδερφούς στα Ιεροσόλυμα, τον δέχονται με χαρά, γιατί είναι γνωστός ο Παύλος, τον έχει συστήσει ο Κύριος, του έχει δώσει αποστολή ο Θεός, βλέπουν το αποτέλεσμα του έργου του και τον δέχονται με χαρά. Και αυτό που έκανε μετά ήταν να πει τι έκανε ο Θεός στο διάστημα αυτό που είχε να τους δει, πώς ενεργούσε τα θαυμάσια του Κυρίου. Αλλά αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά τα οποία, όταν έρχεται κάποιος αδελφός ή αδελφή να συναντήσει την Εκκλησία, να συναντήσει αδελφούς, οι αδελφοί χαίρονται. Και το επόμενο είναι να πει τι έχει κάνει ο Κύριος τα θαυμάσια μέσα στη ζωή του. Το να βλέπω τους αδερφούς και να μην χαίρομαι, το να έχω κοινωνία με τους αδερφούς και να μην τους λέω για τα θαυμάσια του Κυρίου, αλλά να λέω για αυτά που είναι άσχημα, που με ταλαιπωρούν, που με ζορίζουν, δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του Ευαγγελίου και των ανθρώπων του Θεού, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού διηγείται τα θαυμάσια του Θεού. Μα τι να πω τώρα, αφού είμαι σε αυτήν την κατάσταση. Ναι, αλλά ο Θεός και σε αυτήν την κατάσταση που είσαι, πώς σε κρατάει, πώς έχει φέρει μέχρι εδώ, πώς βρίσκεσαι μέσα στον οίκο του Κυρίου? Αν αυτό δεν είναι ένα θαυμάσιο από το Θεό, τι είναι? Θα μπορούσες να μην βρίσκεσαι εδώ. Η χάρη του Κυρίου είναι που μας κρατάει, αδελφοί. Όχι η δική μας ικανότητα. Η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού μας έσωσε. Όχι τα δικά μας καλά έργα. Όχι οι δικές μας καλές γνωριμίες. Όχι η δική μας η καλή συμπεριφορά. Η χάρη του Χριστού. Και αυτή η χάρη που παραμένει πάνω στο λαό του Θεού, βοηθάει τον άνθρωπο του Θεού να μένει στο θέλημα και να πιστεύει στο Χριστό. Και μόνο γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού να πει «Σε ευχαριστώ Κύριε που με κρατάς». Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, αδελφοί. Κάτι άλλο έξω από αυτό δεν είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Μα τι να πω τώρα. Βρεθήκαμε χθες στο συνέδριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, που είχαν μαζευτεί αδελφοί εργάτες από τη Μακεδονία και τη Θράκη, και ακόμα να δείτε πώς είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Λέει, αδελφοί, δεν είχαμε πρόσθεση στην Εκκλησία αυτό το διάστημα. Είχαμε πολλές αναχωρήσεις. Κάναμε πολλές κηδείες. Αλλά δεν μένει εκεί, ξέρετε που αδελφός. Όμως, λέει, για κάθε αδελφό, για κάθε αδελφή που αναχωρούσε, είχαμε πληροφορία από τον Κύριο ότι είναι μαζί με τον Χριστό. Το πνεύμα του Ευαγγελίου και μέσα από τη δυσκολία αναδεικνύει τα θαυμάσια του Θεού. Γιατί το να πάει κάποιος στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, φεύγοντας από αυτή τη γη, αν αυτό δεν είναι θαυμάσιο, τι είναι? Μα δεν είναι λυπηρό? Είναι λυπηρό, αλλά και μαζί φέρνει τη χαρά της σωτηρίας, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το πνεύμα έχει και ο Παύλος και οι αδελφοί. Και εκείνοι δε ακούσαντες, βλέπετε την ανταπόκριση. Ακούς τα θαυμάσια του Θεού και τι θα κάνεις? Θα τα υποβιβάσεις? Τώρα δίνουμε σημασία και σε αυτά? Τι λέει? Ακούσαντες εδόξαζαν τον Κύριον. Ποιο θα δοξάζεις όταν ακούς τα θαυμάσια του Θεού? Το Θεό. Γιατί όλα προέρχονται από εκείνον. Όχι από την ικανότητα του Παύλου, όχι από την ικανότητα των αδελφών, από τον Χριστό. Σε εκείνον ανήκει η δόξα. Εδόξαζαν τον Κύριον και είπαν προς αυτόν, προς τον Παύλον, βλέπεις, αδελφέ, πόσε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων, ήτινε σε πίστευσαν και πάντες είναι ζηλωτέ του νόμου. Και αφού τους είπε εκείνος όλα αυτά και τους τα διηγήθηκε, τώρα του μεταφέρουνε και το κλίμα που υπάρχει για το πρόσωπό του. Έχουν πιστέψει στην Εκκλησία μυριάδες, δηλαδή από 10.000 και πάνω, 10, 20, 30.000 Ιουδαίοι, οι οποίοι, λέει, είναι και ζηλωτές του νόμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πιστέψαν στο Χριστό, αλλά συνεχίζουν να τηρούν και αυτά που έλεγε ο νόμος. Συμβαδίζουν αυτά τώρα? Αφού πίστεψε στο Χριστό άλλος, πώς συνεχίζει να είναι ζηλωτής του νόμου? Γιατί ο νόμος είχε κάποιες διατάξεις οι οποίες έπρεπε να γίνονται και να φαίνονται στο σύνολο των ανθρώπων. Όπως η περιτομή, όπως να πάνε μία φορά το χρόνο στο ναό του Σολομώντος, όπως να θυσιάζουν μία φορά το χρόνο, να κάνουν τη γιορτή της Πεντηκοστής. Είχε διατάξεις οι οποίες οι άνθρωποι που είχαν πιστέψει οι Ιουδαίοι συνέχιζαν να τις εκτελούν. Και του λέει, λοιπόν, ότι υπάρχουν μυριάδες, είναι πάρα πολλοί. Και αυτοί, λέει, διαβάζουμε στο 21, έμαθον δε περισσού ότι διδάσκεις πάντα στους μεταξύ των εθνών Ιουδαίος να αποστατήσωσι από του Μωυσέως, λέγον να μην περιτέμνωσι τα τέκνα αυτών, μηδέν να περιπατώσιν κατά τα έθιμα. Τι είναι, λοιπόν? Μέλη βεβαίως να συναχθεί πλήθος, διότι θέλουσι να ακούσει ότι ήλθες. Κάμε, λοιπόν, τούτο το οποίο συλλέγομαι. Οπότε υπάρχει μια φήμη για τον Παύλο ότι πηγαίνει στα έθνη, κηρύττει για τον Χριστό, αλλά και στους Ιουδαίους και στους Εβραίους που είναι διασπαρμένοι στα έθνη, τους λέει να μην τηρούν τον νόμο του Μωυσέως, να μην περιτέμουν τα παιδιά τους και να μην κάνουν τα έθιμα που καθορίζει ο νόμος. Και υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα στους πιστούς για τον Παύλο. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι δυνατόν να μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πιστέψει στο Χριστό, να ακούνε για τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να σώζονται ψυχές στα έθνη και να διαδίδεται το Ευαγγέλιο και να έχουν εναντίον του αισθήματα γιατί λέει στους άλλους να μην τηρούν τον νόμο? Πώς συνδέονται αυτά τα, πώς μπορούν να συνυπάρξουν? Να έχεις τον Χριστό, να έχεις και τον νόμο. Και μάλιστα εγνώση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γνωρίζει την κατάσταση και την έχει αποδεχθεί. Και τι του λένε? Λέει, κάμε λοιπόν τούτο το οποίο σου λέγουμε. Και λένε και στον Παύλο να κάνει κάποιες ενέργειες προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα των χριστιανών, όχι των Ιουδαίων που δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πρώτη εκκλησία, που είναι το Πνεύμα του Άγιο, που έχει χαρίσματα, που έχει διακονίες, να συμβαίνει κάτι τόσο ανάποδο, αντίθετο με το Λόγο του Θεού? Γίνεται. Κι όμως βλέπετε ότι συμβαίνει στην πρώτη εκκλησία. Και του λένε λοιπόν, ευρίσκονται παροιμών τέσσερες άνδρες ή την εσέχουση ευχήν εφ' αυτών, παρέλαβε τούτους και καθαρίστη με ταυτόν και δαπάνησον δι' αυτούς, δια να ξυριστώσει την κεφαλήν και να γνωρίσωσι πάντες ότι δεν υπάρχει ουδέν εκ των όσα έμαθον περί σου, αλλά ακολουθείς και εσύ φυλάτων τον νόμο. Περί δε των εθνών τα οποία επίστευσαν, εμείς εγράψαμεν ότι αποφασίσαντες να μη φυλάτωση μηδέν τι ούτων, παρά μόνο να απέχωσιν από του ειδωλόθητου και του αίματος και πυκνικτού και πορνείας. Τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας την ακόλουθην ημέραν καθαριστής με ταυτόν, εισήλθε εις το ιερόν, διαγγέλων πότε εκπληρούνται οι ημέρες του καθαρισμού, ότι θέλει γίνει προσφορά υπέρ ενός εκάστου αυτών. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα, τους λέει όλα αυτά που συμβαίνουν και κάνει ο Θεός στα έθνη, και εκείνοι, ζώντας μέσα στο δικό τους μικρό κόσμο, έχοντας αποδεχθεί μία κατάσταση που είναι αντίθετη με αυτό που ήθελε ο Χριστός, επιβάλλουν και στον Παύλο να ακολουθήσει αυτά τα έθιμα τα οποία έγραφε ο νόμος και να το δούνε και οι άλλοι, ώστε να καταλαγιάσει αυτή η άσχημη ατμόσφαιρα, τα άσχημα συναισθήματα εναντίον του Παύλου. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού, ακολουθεί και λέει την αλήθεια, και αυτοί που έχουν αποδεχθεί την αλήθεια, τους έχει σώσει ο Χριστός, θέλουν να τα βάλουν με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν, και μάλιστα οι αδελφοί που βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα, οι επισημότεροι, να έχουν αποδεχθεί αυτή την κατάσταση? Και ο Παύλος να υπακούει και σε αυτούς, να εκτελέσει αυτό που του λένε. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Όχι λίγο, πάρα πολύ. Γιατί είχαμε δει, τώρα βρισκόμαστε, όταν ήρθε ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα αυτή τη φορά, είναι περίπου στο 57 μετά Χριστόν. Είναι περίπου 23 χρόνια, 23 με 24 χρόνια αφού έχει πιστέψει στο Χριστό. Μετά από 24 χρόνια αφού έχει πιστέψει στο Χριστό και έχει κάνει όλο αυτό το έργο, έρχεται στα Ιεροσόλυμα και υπακούει σε αυτό που του λένε οι αδελφοί να κάνει, προκειμένου να κατευνάσει αυτά που έχουν δημιουργηθεί εναντίον του. Γιατί το κάνει ο Παύλος αυτό και γιατί και οι αδελφοί τον συμβουλεύουν να κάνει, δεν έχουν Πνεύμα Θεό? Έχουν αδελφοί και ο Παύλος έχει. Τι προσέχει ο Παύλος? Θα γίνω τα πάντα για να κερδίσω τους πάντες, χωρίς όμως να παρανομήσω ενώπιον του Θεού. Θα γίνω άνομος, μη όμως άνομος ενώπιον του Θεού. Γιατί όλα αυτά που αποδέχεται να κάνει και αυτά που του λένε οι αδελφοί να κάνει δεν αντιβαίνουν στο θέλημα του Θεού, απλώς είναι κάποιες τυπικές πράξεις οι οποίες θα καθησυχάσουν αυτούς που τον έχουν σε δυσμενή εκτίμηση τον Παύλο, προκειμένου να υπάρχει ειρήνη στην Εκκλησία. Βέβαια, αυτό το πνεύμα δεν μπόρεσε η Εκκλησία να το αποβάλει, αδελφοί. Δεν μπόρεσαν. Θυμόμαστε όταν δημιουργήθηκε η ένταση με τους εθνικούς στην Εκκλησία της Αντιόχειας, γιατί πηγαίνανε οι Ιουδαίοι και τους λέγανε ότι πρέπει να εκτελούν τον νόμο, που υπήρχε αναταραχή, η Εκκλησία έστειλε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα να συζητήσουν και να προβάλλουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Έγινε η σύνοδος εκεί των Αποστόλων, των Πρεσβυτέρων, και αποφάνθηκαν ότι δεν πρέπει να λένε στους εθνικούς να τηρούν τον νόμο. Προσέξτε, στους εθνικούς δεν έπρεπε να λένε να τηρούν τον νόμο. Δεν πήραν όμως την ίδια απόφαση για τους Εβραίους. Το αφήσανε έολο. Και αυτό που δεν αντιμετωπίσανε στη ρίζα του τότε, συνέχισε να υπάρχει και να μεγαλώνει, αδελφοί. Δεν μπορούσαν να το βγάλουν μέσα από την Εκκλησία. Και συμβιβάστηκαν με την κατάσταση αυτή. Και αυτή η κατάσταση τους οδηγούσε να κάνουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα ήθελε ο Θεός. Δεν τους έδωσε εντολή να ακολουθούν τον νόμο, ούτε να κάνουν τα έθιμα του νόμου. Κι όμως αυτοί συνεχίζανε και συμβιβαστήκανε με την κατάσταση αυτή. Και ο Παύλος, ακολουθώντας αυτά που του λένε, και αυτός θα εκτελέσει αυτά που του έχουν δώσει οδηγίες να κάνει, χωρίς όμως να παρανομεί ενώπιον του Θεού. Το κάνει για τη συνείδηση των άλλων. Η δική του συνείδηση είναι καθαρή απέναντι στον Θεό. Και μπορεί και σήμερα, αδελφοί, μέσα στις εκκλησίες, ανάλογα με το πού βρίσκεται η κάθε εκκλησία, να έχει επιρροές από το παρελθόν που είναι πριν από τον Χριστό. Να έχει έθιμα, να έχει διατάξεις οι οποίες δεν τις θέλει ο Χριστός. Δεν τις έχει επιβάλει ο Κύριος, αλλά κατά παράδοση περνάνε μέσα και είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν μέσα από το λαό, όπως συνέβη και εδώ στους Ιουδαίους που συνεχίζανε να είναι ζηλωτές του νόμου. Βέβαια, αν διαβάσουμε στην Επιστολή προς Γαλάτες, στο 6ο κεφάλαιο, το είχαμε διαβάσει και τότε που παρουσιάστηκε το θέμα στην Αντιόχεια με την προσπάθεια των Ιουδαίων να επιβάλλουν τον νόμο στους εθνικούς, λέει ο Παύλος στο τέλος της επιστολής, στο 11ο εδάφιο: «Ιδέτε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείρα μου, όσοι θέλουσι να αρέσκωσιν κατά τη σάρκα, ούτι σας αναγκάζουσι να περιτέθμινεστε, μόνον δια να μην διώκονται δια το Σταυρό του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτωσι τον νόμο, αλλά θέλουσι να περιτέμνεστε εσείς δια να έχωσι καύχησιν εις την σάρκα σας». Βλέπετε, το να είναι κάποιος ζηλωτής προς τον νόμο ενώ έχει γνωρίσει τον Χριστό δεν είναι κάτι αθώο. Έχει μέσα αυτό το μικρόβιο, το να μην με βλέπουν ότι διαφέρω, να φαίνεται ότι είμαι και του νόμου αλλά να έχω και τον Χριστό. Και ξέρετε, η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα δεν έμεινε. Μετά από το πέρασμα των χρόνων η Εκκλησία εξαφανίστηκε. Γιατί συμβιβάστηκαν με τα πράγματα του κόσμου, αδελφοί. Συμβιβάστηκαν με τον νόμο και τον Χριστό. Και όταν τα έχεις και τα δύο μαζί, δεν μπορείς να περπατήσεις. Μα δεν ενεργούσε ο Θεός, έκανε, αλλά όσο ενεργούσε ο Θεός ήταν η ευκαιρία να απαγκιστρωθούν τελείως από τον νόμο και να ακολουθήσουν τελείως τον Χριστό. Δεν το κάνανε. Και κανένας δεν έπαιρνε την απόφαση να κάνουν αυτό. Και θυμάστε, όταν ο Πέτρος είχε πάει στην Αντιόχεια, που πάλι φαίνεται στους Γαλάτες, και καθόταν μαζί με τους εθνικούς και έτρωγε, όταν ήρθανε από τα Ιεροσόλυμα αδελφοί από τον Ιάκωβο, έφυγε από το τραπέζι και πήγε μακριά τους. Προσποιήθηκε ότι δεν ήταν μαζί τους, για να μην τον κατηγορήσουν ότι συντρώγει με εθνικούς, οι οποίοι εθνικοί δεν ήταν πλέον εθνικοί, ήταν χριστιανοί. Μα πώς γίνονται αυτά μέσα στην Εκκλησία? Γίνονται, αδελφοί. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, αδελφοί. Να είμαστε προσεκτικοί τι ακολουθούμε. Αν αυτά που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε στη ζωή μας είναι αυτά που θέλει ο Χριστός, ή μας τα έχουν επιβάλει κάποιες παραδόσεις, κάποιες δοξασίες παλιότερες, τα κατάλοιπα από αυτά που πιστεύαμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Θέλει συνέχεια ο λαός του Θεού όλοι να εξετάζουν το πώς βαδίζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, όχι με άλλα πράγματα, αδελφοί. Γιατί και τον Παύλο, παρόλο θα δούμε στη συνέχεια, εφάρμοσε αυτά, δεν ήταν ευεργετικό για αυτόν, κατέληξε τελικά να τον συλλάβουν. Άρα δεν είχε αποτέλεσμα αυτό που θέλαν, γιατί ήταν ουσιαστικά ανθρώπινη ενέργεια να καλύψουμε αυτό που υπάρχει σαν αταξία, όχι κινούμενοι προς το θέλημα του Θεού, αλλά κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προσπαθήσαν να καλύψουν το πρόβλημα που υπήρχε και το κλίμα εναντίον του Παύλου, όχι επαναφέροντας εκείνους στο θέλημα του Θεού, αλλά προσπαθώντας να τραβήξουν τον Παύλο σε μια αρνητική κατάσταση, σε μια αρνητική συμπεριφορά, προκειμένου να ηρεμήσουν οι άλλοι. Δεν γίνονται έτσι, αδελφοί, τα πράγματα στο Θεό, μέσα στο λαό του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό πρέπει να γίνει. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει το θάρρος να πει τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα καλύπτει και να τα συμβιβάζει. Δεν χωράνε συμβιβασμοί μέσα στο θέλημα του Θεού και μέσα στο λόγο του Θεού και μέσα στη ζωή του χριστιανού, αδελφοί. Δεν χωράνε. Ο συμβιβασμός θα φέρει την εκτροπή έξω από το λόγο του Θεού και ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Και εδώ η πρώτη εκκλησία βάζει σπόρους οι οποίοι δεν είναι του Χριστού, είναι του νόμου, και τους κρατάει μέσα στην εκκλησία, αδελφοί. Και δεν έχει το θάρρος να πει όχι, δεν μπορούμε να τηρούμε τον νόμο. Δεν θέλει ο Θεός τον νόμο. Γι' αυτό ήρθε. Για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τον νόμο. Και εσείς επιστρέφετε πάλι στον νόμο. Και ο χριστιανός, αδελφοί, όπως είπαμε στην αρχή, ζει με τη χάρη του Χριστού. Όχι με νόμους ανθρώπινους προκειμένου να τον βλέπουν οι άλλοι ότι είναι εντάξει. Όχι. Απέναντι στο Χριστό πως είσαι. Απέναντι στο Χριστό πως είμαι. Ο Χριστός πως μας βλέπει, αδελφοί. Όχι οι άνθρωποι. Μα δεν τους αρέσει. Ωραία. Αυτός είναι ο Χριστός όμως. Ο Χριστός τους είπε, α, επειδή δεν σας αρέσει, σκανδαλίστηκα με αυτά που είπες, Κύριε. Άλλαξε το λόγο του ο Χριστός. Όχι. Πάνω στην αλήθεια δεν πρέπει να κάνουμε, αδελφοί, συμβιβασμούς. Η αλήθεια γι' αυτό λέγεται αλήθεια. Γιατί δεν επιδέχεται συμβιβασμούς. Δεν επιδέχεται ξένες προσμίξεις. Και θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί, αλλά βλέπετε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Και να το δούμε και λίγο χρονικά πάλι. Είπαμε ότι αυτή τη φορά που πάει ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα και βιώνει αυτή την κατάσταση, είναι το 57 περίπου μετά Χριστόν. 23 με 24 χρόνια αφού έχει πιστέψει στο Χριστό. Η κατάσταση με την αντιπαράθεση με τον Πέτρο που έγινε στην Αντιόχεια έχει γίνει το 45 π.Χ. μετά Χριστόν. Δηλαδή είναι περίπου 10 χρόνια πριν. Και αφού έχει γίνει αυτή η κατάσταση με τον Πέτρο, που φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η τάση μέσα στην Εκκλησία, οι Ιουδαίοι να θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο στους εθνικούς, μετά από 2 χρόνια προκύπτει πολύ πιο έντονα το πρόβλημα και γίνεται η σύνοδος και δίνουν την γνωμάτευση στους εθνικούς αδελφούς ότι δεν πρέπει να τηρούν τον νόμο. Το 48. Και μετά από 10 χρόνια ακόμα η Εκκλησία έχει αυτό το φρόνημα στα Ιεροσόλυμα. Δεν έχει αλλάξει. Έχει επεκταθεί μάλλον περισσότερο γιατί έχουν αυξηθεί και οι αδελφοί. Αν κάτι δεν το αντιμετωπίσεις την ώρα που γεννιέται και το αφήσεις να υπάρχει, αυτό μετά αυξάνει. Είναι ένα ζυζάνιο το οποίο αν δεν το βγάλεις τη στιγμή που θα μπει, μετά αρχίζει και απλώνει ρίζες, βγάζει κλαδιά, βγάζει τους καρπούς και μολύνει όλο το χωράφι. Και μετά τα πράγματα είναι δύσκολα.